torbamu mana hidha qilinxo sana booda kamisa kaleessaa hidhamtoota lubbuun jiru jedhaman maqaa isaanii maatiiwwan isaaniif dubbifamu kaleessaa dhiyeessinee turre. Hidhamtoota qilinxo keessaa aga tokkoof abukaatoo ta'uudhaan kan dhaabbatan obbo Wandimuu Ibsaa maamiloota koo hundumaa eessa akka jiran maatiin natti himnee jedhu. Hidhamtoota meeqaaf dhaabbatu gaaffii jedhuuf deebii kennuudhaan jalqabu jaallannetu haasofsiise.
Baqqalaa Garbaa Dajanee Addisuudhaaf gurmeessaa nama arfan kan oduu abukaatoo biraan argatin isaan dabalatee gara nama 192 ture. Amma immoo waan namni nabbaayyateef waliigaltee goonee obbo Baqqalaa fa'aa abukaatoon lama erga dhaabbateen booda amma kan dhaabbatee jiruuf nama 188. Nama kana keessa namni 183 nama ijoollee Oromoo ilmaan Oromoo qofa yoo ta'an namni lama ilmaan Tigraayiiti. Namni sadii immoo ijoollee Amaaraati. Waliigalatti nama 188 kadhame qilinxootti mana murtee olaanaa Lijadaatitti dhaabbadhuuf jechuudha.
Egaa kaleessa ega maqaan kun labsame booda namoonni maqaan fira isaanii hin waamamin kan gara keessanitti bilbilanii isin gaafatan jiru.
Maamiltootii koo nama gara 188 keessaa namni anamma qabataman as jiruu achi jiruu qaqqabanne jedhan nama gara 60 malee sanii alatti amma ammaatitti amma ganama kanallee soqaatuma jirra naan jedhani.
Egaa amma 60 kan jettan suni maqaan isaanii kan waamame jechuu.
Dhugaadha. Iska ijaan argamee mooti. Maatiin illee olii gadi hojjechaa beektee inni kun yoo qilinxoo deemu inni kun hospitaala kaan deema. Namni illee walitti waan baay'ee ta'eef jalaan dhageellee hamma ammaatitti gaa achumatti qilinxoo masanitti tokkoon deebi'aa namni kun bakka biraa yoo soqu namni as immoo akka achi soqu maatiidhaan walqunnamni akkanumatti tigilii godhaan jira jechuudha. Aga galgalaa immoo waan argameetiin jedhee hin caqasuuf anillee hordofaan jira.
Ammasin maamiloota keessan meeqatu maqaan isaanii argame?
Gara nama 60 maqaa arganne jedhanii maatiin naaf ibsaniiru. Baay'inaan isaan warra baatuu duudan jechuudha. Nama muraasatu fa'a roobitii deeme maamiltoota koo keessaa.
Kan maqaan hin waamamne hin jiran jechuudha.
Hin beekamne. Qabatamaan nu dhageenyee waamamne ammallee achumatti deebi'aa qilinxoo masan gaafadhaa jedhee amma ganama kanallee namoonni naa bilbilanii achi deeman jiru caqasaa jiru jechuudha.
Kaleessa garuu dhaqanii maqaa jaraan dhageenye jechuudha.
Hin dhageen warri dhagayin hedduutu jira warri kaleessa dhaqanii maqaan dhagayin.
Eessa jiru jechuudha ree?
Ganaa dhagaa maqatu yoo waamamu kana kun jala lufa dhageettee amma namni waan baay'atee waliin wacuufi qulqulleessadhaa jedheeni itti deebi'aniiru jechuudha.
Isin garuu akka nama abukaatoo ta'ee nama dhaabate tokkotti maamilli keessan hundumtuu jiru jedhamuu isaatiif wabii qabdu?
Aan qabu maal ta'e warra dhagaam warra maqaan isaanii nutti mana yaa'u ijaanis arguu baannu akka waan jiraniititti abdii qabna. Isaan kun waan amma shakkimatti jiru maatiin. Anillee shakkiin qabaa sodaa qabaa isaanillee shakkii qaban eenyu akka ta'e hin beekamne namni 23 lubbuun badee yaaman cawaa jedhama malee isaan kun eenyu akka ta'e hin beekamne. Kan biraa dhiisaati warrumti kunoo maqaan isaanii dhaame kunuu hooraa jira dhugaadha modaraa. Osoo ijaan arguu dandeenye kan jedhan gaafii kaasu maatiin maqaan dubbifamee jennaan illee dhaqanii handhabanii dhabne jennaan daganaa deebinaan dogongoro odoon dhagayin taate shawaa mootii ebalu kan jiru ittiin baatu odoon ta'in shawaa roobiidhaa achi gaafadhu jedhanii ammammaa deemaatumaan jira jechuudha.
Amma gaasin maamiloota keessan baatuu yookiin shawaa roobiitti jiranii beellama isaan qabaniin attamitti Finfinneetti dhiyeessuu dandeessu?
Fakkeenyaaf amma guyyaa waggaa duraa sanyoo dabreessan jechuudha. Jarriin dhiyaanne dubbisiqaan mana sirreessaa qilinxoodhaa dhufe sababa ibiddi balaan ka'eetii fi hadda dhiyeeffachuu hin dandeenye beellama dheeraa nuu kennaa jedhanii ani immoo beellama dheeraa dhiisii ta'i lubbuun jiraachuun isaanii hin beekamne. Amma dursanee lubbuun jiraachuun isaanii akka argachuu danda'u anis maatiinis rakkanne ajajallee naa kennaa beellamallee naa gabaabsaa jedheeni kanumarra jirra gahaa.
Asirratti obbo Wandimuu namoonni kun Finfinneedha ala warri jiranii beellami isaanii Finfinnee jira. Isaan Finfinnee ala jiru. Isaan kana lafa isaan hin jirreetti yakka laalchi isaanii gaggeeffama moo akkamitti falmatu?
Sila akkaataa seeraatitti rakkoo uumamirraa kan ka'e maleedha. Bakka shakkanaan tokko hin jirretti dhaggachiin laalu dhiyaatuu qaba qaamaanis. Fayyaa ministeessanii seeftimaa shakkamaa saniillee dhaggachuu hubachuu qaba qaamaan laaluu qaba.
Obbo Wandimuu Ibsaa deebinaa laattaniin maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Isinillee baay'ee galatoomaa carraa naa laattaniin.